baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Laiks iekosties vienā vasarīgā digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topā. Pirmā ziņa tāda, kas skars iespējams mūsu vairākārt jau nākamās paudzes un visus tos, kas gribēs nokārtot B kategorijas vieglo automobiļu vadītāja tiesības. CSDD no 1. jūnija ir jau ieviesusi aptuveni 5 minūšu uzdevumu, kurā autovadītājiem būs jābrauc, izmantojot navigācijas sistēmā ievadītās norādes. Tātad šis te eksāmens kļūst nedaudz digitālāks. Un tas ir izdarīts, lai pārliecinātos par to, ka tiešām nu, nākamais autobraucējs var gan reizē vadīt transporta līdzekli, gan arī sekot līdzi norādēm navigācijas sistēmā, kuru nu, neliekasimies izmanto teju gan arī vai katrs. Kā tas strādās? Tāds, man teikt, daudziem ir jautājums. Tad eksāmena beigu posmā, aptuveni 5 minūšu garumā, eksaminētājs iestatīs nelielu ceļa posmu, apmēram 5 minūšu garumā, kurš autovadītājiem būs jābrauc pēc navigācijas norādēm. Šeit laikam, cik es saprotu, eksaminētājs klusēs un skatīsies, kā tad tas notiks. Tas nav nekāda unikāla lieta, šī jau ir ierasta praksa daudzās Eiropas Savienības valstīs, piemēram Vācijā, Zviedrijā, Nīderlandē un citās, tā kā būs jātur līdz laikam.
Kā noskaidroja digitālās brokastis no Mārtiņa Malmēstara, ceļu satiksmes drošības direkcijas komunikācijas departamenta vadītāja, citēju, CSDD vadīšanas eksāmenos tiek izmantoti dažādu marku transporta līdzekļu, un lai nodrošinātu vienotu eksāmenu kārtošanas procedūru, tiks izmantotas speciālas CSDD planšetes, kas ir izvietotas transporta līdzekļos. No navigācijas sistēmām tiek izmantota vispopulārākā – Waze lietotne.
Tātad no šī mēs varam izsacināt, ka tas ekrāns būs pietiekami liels, tā ir planšeta, nevis telefons, kas jau ir laba ziņa visiem tiem, kas ir uztraukušies un varbūt nevarēs kaut ko saskatīt. Un tā ir laba ziņa arī, ka cilvēkam, kas dodas uz eksāmeniņiem, nav jānāk ar savu telefonu, tur jau viss ir gatavs, tikai jāmāk braukt. Otrā ziņa digitālajās brokastīs šajā rītā par populāro saziņas lietotni WhatsApp. Nu, bieža problēma, Richard, nu, kaut kur tu man sūtīji to bildi, bet kad tu man sūtīji privātajā čatā, draugu čatā, nu tad turpmāk tam būs risinājums. Sākumā gan tīmekļa versijā, kā ziņo, Keitī Krastiņa portālā kursors, būs tāda atsevišķa sadaļa, kur varēs apskatīt visu saņemtos attēlus, video, dokumentu, saites, pat gifiņus varēs arī atrast tās kustīgās bildītes. Jaunā sadaļa būs kreisajā pusē, izvēlenes joslā, virs iestatījuma ikonas, tur varēs atrast vajadzīgo failu. Sākumā tad tīmekļa versijā gan jau arī kādā brīdī būs mobilajā versijā. Nu, protams, te, kā mēs atsaucoties uz mūsu seno sarunu par digitālo higienu, tad varat arī izvērtēt pie reizes, vai jums tās bildītes vajag saglabāt telefonā vai nē, jo nu, katrā gadījumā tās ir jau telefonā, ja tev ir ieslēgt šis iestatījums. Ja nē, tad tās dzīvo šajā jaunajā sadaļā.
Starp citu lasīju kursorā, ka WhatsApp eksperimentējot ar lietotāju vārdiem, kas būšot redzam lietotājiem arī tad, kad vēl tas nav saglabāts kontaktu grāmatā. Varbūt WhatsApp varēs lietot bez telefona numura. Par to laiks rādīs.
Trešā ziņa nedaudz ieskicēja mūsu nākamās nedēļas sarunu. Laba ziņas jaunu uzņēmumu ekosistēmā Latvijā. Lepojamies ar savējiem, Latvija var, jo Latvijas robotikas uzņēmums Aerons paziņojas par 62 miljonu dolāru investīciju piesaist, lai pātrinātu globālo izaugsmu un robotizēto risinājumu attīstību vēja turbīnu apkopē un inspekcijā. Par to ziņo Anda Aser portālā Labs of Latvia. Un šis uzņēmums, kā jau izsens vairs nav zināms tik ļoti ar droniem, kas lidinās apkārt, bet ar šīm robotizētajām sistēmām un sadarbojas ar dažādiem nozares milžiem jau, lai tie kopā ar mākslīga intelekta risinājumiem palīdzētu samazināt atkarību no manuālā darba un nodrošinātu ātrāku un uzticamāku vēja turbīnu apkopu visā pasaulē, jo, nu, protams, lētāk ir uzsūtīt robotiņu nekā riskēt ar kādu cilvēku dzīvību, kas tur karājās kādos striķos. Un, nu, redz kā, pateicoties zaļajās tehnoloģijām, Aironis arī savā ziņā iet uz zaļo virzienu, jo, protams, ja tu salabo kādu turbīnu, tā nav jāražo no jauna un tā tālāk, tā kā mēs arī pieliekam savu roku pie tā zaļā virziena turpināšanas.
Nu, interesanti, cik šim uzņēmumam pietrūks līdz vienraģu statusam, tātad 1 miljārda tirgus vērtībai, bet to droši vien varēsim pajautāt nākamnedēļ, kad digitālās brokstīs, kā jau varat minēja, viesosies Anda Asara, lai pastāstītu par jaunu uzņēmumu panākumiem gada pirmajā pusē un varam pačukst labas ziņas, ejot labāk nekā pērn šajā periodā.
Ceturtā ziņa nedaudz gan arī izvaino fantastikas filmu scenārijiem, jo Mičiganas universitātē veikts interesants eksperiments, sekmīgs eksperiments smadzeņu datora saskarņu jomā. Pētnieku komanda ir veikusi pirmo cilvēku smadzeņu signālu ierakstu ar pilnībā implantējumu bezvadu ierīci, Konexus, kā stāsts Skaist Jacobs portālā TechSpot. Tātad ir implants, kas ir smadzenēs, bezvada, kas nāk ārā no galvas kaus, kas ir nu, tā liela inovācija, jo parasti kāds vats kaut kur tomēr bītam cilvēkam piesaistīts un pirmais veiksmīgais eksperiments. Implants, kas mazāks par monētu un aprīkots ar 421 mikroelektrodu, tika izmēģināts jau pērn epilepsijas operācijas laikā pacientam atrodoties pie samaņas. Ierīce uztver signālus no atsevišķiem neironiem un bezvadu režīmā pārraida tos uz ārējo datoru, kur savukārt tad tālāk jau mākslīgais intelekts tos interpret potenciāli ļaujot pārvērst domas kustībā vai runā. Nu, te man Rihard tikko šarmuļu pārskrēja un tāds matriks scenārijs man acīm nozibēja garām katrā gadījumā. Nu, šis ir kaut kas iespaidīgs un nu, es ceru, ka palīdzēs tīpaši tiem cilvēkiem, kuriem dažādu smadzeņu traucēm dēļ ir zudusi spēja runāt, varbūt pat kustēties un ka varbūt šie ir aizmeķini tādai nu, nākotnes tehnoloģiju revolūcijai.
Starp citu, digitālās brokastis uzzināja, ka biznesa augstskola turība ziņo, ka tās IT programmas trešā kursa students Mihailo Antropov no Ukrainas sadarbojoties ar augstskolas IT virziena zinātniekiem izstrādājis lietojuma programmu unikāla ierīce, kas nolasa smadziņu zemās frekvences radioviņus un spēja ar to nu, vadīt iekārtu, liekotai kustēties dažādos virzienos, kas ir nu, krietni virzība attīstībā, savienojot tehnoloģiju ar cilvēku prātu. Redz, kā arī Latvijā zinātnieki un pat studenti šajā virzienā ir. Te, protams, tā tehnoloģija vienkāršāka, bet, nu, gal galā esam spēlē iekšā.
Noslēdzošā ziņa digitālajās brokstīs varbūt netika ļoti par ierīci kā par mūsu mijiedarbību ar ierīcēm. Mūsu pašu Desktime Latvijas uzņēmums ir apkopojis statistiku un izsūtījis visai plašai pasaulē un to par to pat raksta TechSpot, ka ir veikts pētījums un atklāts, ka optimāla darba un atpūtas attiecība ir 75-33. Nu, es nerunājam par procentiem, protams. Mēs runājam par 75 minūtes darba, 33 minūtes atpūtas. Un man šeit, ka daži tas atķer galvu tik ilgi var atpūsties. Tas nozīmē, ka aptuveni 2 stundas un 27 minūtes no 8 stundu darba dienas cilvēks var būt atpūtā un reizē būt arī produktīvs, jo par to te ir stāsts. Viņi ir izanalizējuši 6000 nu, nosīt produktīvāko lietotāju datus, tātad tie, kas nu, tā kā uzrāda arī labus rezultātus un izrādās, ka nav jāstrādā visas 8 stundas dienā, kas skaidrs, ka ir kaut kāda pārslēgšanās laika, ir arī vieta sarunām, ir vieta atpūtai, un reizē jau tā smadzene tomēr kaut kur gan jau ka strādā tiem darba jautājumiem, bet redz, kā darba devēji nu, šeit ir iespējams vērts ieklausīties, jo 6000 lietotāji Tas jau ir kaut kāds rādītājs, kaut kāda tendence, ka atpūtai ir jābūt daļai, lai radītu to balansu un atslēgtos nedaudz no tehnoloģijas.
Jā, un te, protams, jāņem vērā, ka Desktime lieto tie darbinieki, kur pamatā strādā pie datora, vai ne? Līdz ar to tas droši vien arī vairāk attiec uz šiem darbiniekiem, un droši vien gaužām normāli, ka pa laikam ir arī jāpaceļ acis no datora un jāpadara kaut kas cits, un tāpēc arī Latvijas Radio jums ir ieteikums, mēs aicinam šajās pauzītēs pavingrot, un starp citu, YouTube platformā ierakstot hashtag kā labāk dzīvot, vai arī Latvijas Radio internetu vietnē to darot, var atrast dažādus video ar vingrinājumiem un noteikti iesakam to darīt šajos starplaikos.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika! Spied like,
atstāji komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!